نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دیو لسم پاری سورہ یونس آیات 53-99 درس سے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ او تپوس کئی تانے حبیب جی احقٌّ هُوَ کہ آیا حق دے دا معاد او دا قیامت دا دوبارہ جوند او قیامت او دمر را پور تک دل حق دی قل حبیب او فرمائے ای آو و رب دی او قسم دی در رب زمان انہو چی بے شک دا دوبارہ جوند نو معاد او قیامت لحق خامخا حق دے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ او تاسو اللہ عاجز کون نشئی ایک تاسو قبرونو کی خاور شوئی نستاسو دا خاور کی دل تاسو اللہ عاجز کون نشئی چگنی دوبارہ بتاسو پیدان کی ذکر کفار او د دوبارہ ژوندون ندی وجنه انکار کولو چې دا حدو کی او وخ خاوری شی نو دا خاور نه بے بیا سوک را پیدا کئی اگر پدی ترتیب بانے قرآن حکیم کی دری زری اللہ دا قیامت پر اصلو قسم خرنے نور مقامات کی قیامت پر اصلو قسم نبی و دریو مقامات کی پدی ترتیب نے لکو گرئی سورہ سبا کے راضی دو اشتما پارک کی سورہ سبا داغی آیات مبارک و گرئی درہم نمبر وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم وقال الذين أوائها وكسان كفروا جكافراني لا تأتين الساعة رابنشي منت قیامت کفار وی قیامت برانشی مری بجوندی نشی خاورشی ادو کی وبیا راپورت نشی قلو فرمای بلا اولنا و ربی او قسم دی درب زمان لتاتی انکم خام خراب شتا ستا دا قیامت اور پاغا ترتیب دے دے چن قسم نے قل بلا و ربی لتاتی انکم او فرمایا اولنا و ربی او قسم دی وی در رب زما لتا تی انکم خام خدا قیامت بتا سو تراشی دارنگی پدی ترتیب وری سورہ تغابن کنے اتشتم پارکی سورہ تغابن راضی او دو سورہ تغابن ومیات مبارکوں گو رئی زعم الذین کفروا اللہ یبعثو قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم زعم الذین کفروا خیال و گمان کئی حوکسان چکا فران دی اللہ یبعثو دا چی ہرگز دیو دا قبرنو نرافور تنکریشی دا کفار و خیال دے عقید دا چی دوبارہ جوندن نشتا قل حبیب ور تو فرمایا بلا ولنا و ربی او قسم دی دا رب زما لتبعثن چی خام خاتا سبرا پور تکریشی دا قبرنو نام ز تپوس یو رشتا دے حساب یو رشتا ثم لتنبغن بما عملتم او بیا خامخا خبر بدل کریشی تاسو تداوس چی تاسو کم عمل کرے وذالک علی اللہ یسیر تاسو دخاور ندبار جورول او پرزد قیامت بیارا پور تکول او اللہ با مخفل مخل ادرئی دا خبر پا اللہ اسان دا لپدی ترتیب بانے دریز علی قسم راغلے ورنہ دی ترتیب نے علاوہ نور قسمون امراغلی لکا سور مریم گو رئی شپارسم اپارکی سور مریم گو رئی داغی آیات گو رئی اتم شیتم نمبر سورہ مریم فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا فَوَرَبِّكَ نُقَسَمْ دِيدَ رَبْتَا تا پرب قسم نے لنحشرنہم خامخارا جمبکو منگدی پرزد قیامت بے راجمکو والشیاطین او داتور شیطانان بم راجمکو ثم لنحضرنہم بیا خامخارا حاضر بکو منگدی حول جہنم جتیاب گیر چاپیر دا جہنم نا جتیاب پزنگون نوب پراتی اے پزنگون نوب دیتا ناست دا زلیل او دا خائف وی جو سرے کی یریگی او دے پیارا دے او بزان دولت پیار کرنے نوب دا زنگون نوب پزمکی خیونور والاو نے دے کا ناس تد زلیل او دے یری جن کی وئی ولو ان لکل نفس کچریشی دپار دہر یو نفس ولو ان لکل نفس کچریشی دپار دہر یو نفس ظلمت چی ظلم کرے کفر اکڑے پنور زیادے اکڑے ماہ مالو دولت فل ارضی کی پدیز مکہ کلے کدیو ظالم دارنگی دیو کافر و مشرک دپارا دطول دنیا دا مال پلا سکراشی لفت دکزی ہی خام خاتی فدی اچی ورکی دے دی مال لرا او بیامم تی قبول نشی او پا مال بخلاص نشی زتا آغازے کی خلاسے پکھے دیو جرمانو بانے نوے ال تخلاسے پہ ایمانو پنی کو اعمالو نے واثر ندامتا دا لفظ اصرار دا ازدادو نوے واثر ندامتا پسب کی خوی مانتیا یا واثر ندامتا سر گندب کی خیمان کیا ویبہا افسوس ماولی ظلم کولو تا پردے حقی دنیا کی اولی کابو کرے ہو ما سرق و اخفل حق موفان و اکڑی او دولا سو دختی تی خاور تراغ لے ہم فتب کی خیمان کیا یا سر گندب کی خیمان کیا اگر دا پتولو نا مراد سوی کل سڑے پخلن وی کہا افسوس ورمان خود اخفان مراد سوی بکانا پلا سوچکن لگولی پرزد کیامت بظالمان جاری او الہ العالمین وی پلا سنم چکن لگئی لما رأو العذاب کل چوب گوری عذاب وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي سَلَبُوْكْلِشِ فَمَنْدَدِيكِ بِالْقِسْتِ فَإِنْصَافِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ عَوْدِ دِوِي سَرَ ظُلُمْ بَوْنَكْلِشِ الٰهِ الْعَلَمِينَ ذَرَ بَرْدِ چَا سَرَ ظُلُمْ نَكَئِ عَلَى خَبَرْدَ عَرْشَئِ اِنَّ لِلَّهِ یقیناً خاص دا اللہ دا فاردی ما حوث فی السماواتی فی پاسمانون کی دی والارض و پزمکہ کی علا خبر شئی ان وعد اللہ حق بے شک وعد دا اللہ حق دا مڑی و جندی کی بھی صاحب کتاب شتا ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن دیر دزین کوہی گنا هو یحیی دغا اللہ جند کول کئی ویمیت و عمر کول کئی دا مرگو دجون مالک نے مرگو جند پلاس کے ایدی پلوگوئی نردی پرے من من کی چیزی یا خوی خامخا پلاس کی چی دی جون مالک نے دنشن شکول کئی آو دشتن نشکول کئی نو پدی من کی چکمی دی مارای را دی دی دراوستو مالکم نے دی دلرکولو مالکم نے دی فقیرائی او دی مالدارائی مالکم نے دا حالاتو دا بدلول مالکم نے او دا مخلوق پلاسو کی دا کارون نشتا ہوا یحی و یمیت دا اللہ جنگی کول عمر کول کئی و الیہ ترجعون او دا اللہ تبتا سو واپس کرے شئی یا ایوہ الناس و خلقو قد جاتکم بے شک راغل دیتا ستا موعظت نصیحت یولوی نصیحت دے من ربکم ساسو رب طرفنا ورکل نصیحت دوستازی کل نصیحت دفلار و مورو دے اوب المشروی ویدہ نصیحت دے خود چاننے مِن رَبِّكُمْ دَ رَبْدَ طَرَفْنَ نَسِيحَتْ رَاغْنِنِ دَ مَوْعِزَتُنَّ قُرْآن مُرَاد دے اید تمامی دنیا و سیدن کو خلقو قَدْ جَاعَتْكُمْ مَوْعِزَتُن بے شک راغلِ رِتَاسُ تَيَوْلِ نَسِيحَتْ مِن رَبِّكُمْ سَاسُ دَ رَبْدَ طَرَفْنَا نگوڑا دا نصیحت نڈک کتاب دے دا چے اوری نصیحت دے دیر چے گوری نصیحت دے یولوی تاریخی دا تمامی دنیا ذکر کرے ابھی نصیحت کتاب لکی سو کینی او اوری نکری او سڑی نہ دے سر سڑے جوڑ نشو او زنانا نند دے سر زنانا او خز جوڑ نشو نو بل گرے دے انسانیت دے جوڑی دو کتاب دنیا تمل راولے وشفاء لما فی الصدور وشفاء لما فی الصدور او دا قرآن شفا دا دہا غبی مارو چی پسنو کی دی وشفاء لما فی الصدور او دا قرآن شفا دا دا اغام رازو چی پسنو کی پراتوی دا شرک دا پار شفا دا دا کفر دا کینی دا حسد نور کم امراض باطنی چی دا غید پار شفا دا وہدن او دا قرآن ہدایت نے ہدایت راغل نے ورحمت للمؤمنین او دا قرآن رحمت دے دا پار دا مومنانو گر قرآن عام شفا راغلی او عام دے ہدایت کتاب دے عام دے ہدایت کتاب دے خودی دے کی
کتاب بنے والے
دی آیات کی دو قرآن حکیم یوسو اسماء مبارک ذکر کل موعظتن داد نصیحت کتاب دے لو نصیحت وعظ دے دا شفاء لما فی الصدور نے دا ہدایت و رحمت دے دپار دا مومنانو قل بفضل اللہ او فرمایا حبیبا ففضل دا اللہ و برحمتی ہی او پرحمت دا اللہ فبذالک پدی فلیفرحو فلیفرحو فکار دے چی دی خوشا جو کی ہوا دا علم دا قرآن او دا علم و عمل دا قرآن خیر مما یجمعون دا غرد دا حغسن چی دی جمکنی اور قرآن دی آیات کی فضل اللہ و برحمتی ہی ذکر کنی دا فضل نسم راد دی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فضل اللہ القرآن دا اللہ فضل قرآن نے اور رحمت دار ان جعلکم من اہلہ شتا سوید دی قرآن اہل گرزولی دا قرآن اہل سوگ دے چیز دکیئے او زان پہ پوئے او دامل کوشش کئی دیتا اہل القرآن وئی نفضل نمراد قرآن نے او در رحمت نمراد دادے انجا لکم من اہلہی شتا سید دی قرآن حل جرزونی ای ایویتی نخلق پختی دوی دا سرے دی اہل لے یردہ دی اہل لے اللہ رمین دخل کتاب احل اگر گئی اصین اللہ وی چداد دی احل نوی نگو را دادی لیکین اولی ایداد دی احلی اصین اپنا عمل کولو نا احل زان زونکو بعد مفسرینو ویلی دی چیز فضل اللہ و در رحمت نے اسلام نے آغا چی تاسو تیغی طرف سے ہدایت کرنے ورس اسلام او قرآن دا زمون د دین دوار نمونه دی. قرآن او اسلام یو شی دی. هو خیر مما یجمعون. وی گورا که پوهی گئی نو خلق سوک سر جمع کئی سوک سپین زر جمع کئی کپ منو نو سر زر چاد رز جمع کل خطا دا اللہ کتاب واردو هو دا قرآن دری علم و عمل خیر مما یجمعون غرد داغن چه خلق جمع کئی خلق جمع کئی نو قرآن آغا علمکم چلے تاسو دا تعلیم در کرے هو خیر من الذهب والفضة الذي تجمعون دا غرد دا غسروش کی نظرنا چتاسی جمع کوئی اگر جمہور مفسرینو یو قول دام لیبن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وئی او دارنگ حسن بصری امام قتادہ و جمہور مفسرین وئی فضل اللہ اسلام نے او رحمت قرآن نے او بس دا و خوشحالی دا دا سنشے دا خوشحالی دا دا کوئی پدی خوشحالش داولی ہوئی کی پدی خوشحالش اے خلق خود دنیا کی پہ اقتدار و وزارت و پجیدادن و بنگلو خوشحالی خدا خوشحالی فانی دا دچا بنگلا دا غصر قبر تندن آراؤنی پا قبر کے پکار راغنی دچا جیدادن مال و معتبری و منبری و وزیری قبر تندتنی اور دادا کی کتاب دے کہ قبر تب ہم جی پا قبر کے بم پکار راضی پا حشر کے بم پکار راضی دا اغدر خوشحالی دا فہادا فرح القلب وهو من الایمان ویصاب علیہ العبد دا اغدر خوشحالی دا او دام دیمان یو ایسا دا حافظ ابن قیم رحم اللہ وی اے پا قرآن خوش آلے دل پا قرآن خوش آلے دل دام دیمان یو ایسا دا او قدیب بندتا ثواب ملاوی دیشی او گر دا خوش آلی دد دا دلالت کئی دد پر زاون گئی بان پدیر دادے پدی رضا دے بلکہ خوشحالی علماء دی کری دے رضا دفا سمرت میدا اگر خوشحال سرے پسی چھ دے او محبوب شیبا نے کامیاب شی ویرا لانے شے میں امندو لگر خوشحالی پا اللہ دا اللہ پا نمونو دا اللہ پا صفاتو دا اللہ در پا رسول و دائی پا سنتو او داغوی پا کلام محض ایمان نے محض ایمان نے او دی و لہو عبودیت عجیبت و اثر فی القلب و لا یعبر عنہ دید پاریو عبودیت و بندگیری عجیبتا او یو اثر دے پزرکی چه داغی تابیر نشکی دے نگر دا اللہ پا دین دا اللہ پا اسماء و صفات و کلام و ذلکی خوشحالی دا غرہ غدتی و بندت ورکی دے شیر اے پا ذلکی خوشحال ہے چرا مال سملاو دی زد خلقو پا بنگلو سکوم زدائی پا جی دادون سکوم دا افضل حاغ دے کی دا تورکنی شوی علماء لکنی خوشحالی پا خیرت کی پا اللہ دا اللہ پا ملاقات دا بددی دنیا دا خوشحالی و دا محبت تا اعتباروی سمرت دیدے کی پا خوشحالی نا آغم ربال تا دا خوشحالی اجر و ثواب ملائی او فرمایا په فضل د الله چې قران نه یا اسلام نه او برحمته او پر رحمت د الله چې قران نه او تاسو دې دي اهل ګرځولې فبذالک فلیفرحوا پدې په کار دې چې زړه کې دې خوشاله شي دغه قران ویل او دل په دې باندې په زړه کې خوشالي محسوس ول هو دا قران او دې دا علم خير مما یجمعون دا غره دې دا غنا یجمعون چې دا خلک مال دولت سراو سپینزر جمع کوي عدل تمو فترین یو واقعہ ذکر کرے دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوئی سر غلامو دے بیت المال وخانو لے داغنور کل لنخید پار جی سبا دنورو خانو نداب معلومی لدشمیر نسیواو خطل ای کمان دازت چیر دمر بیغی نسیواو خطل نو غلام ورتوی هذا من فضل الله وی دو خانو دا زیاد والد اللہ فضل لے حضرت امیر المومنین ورتوی دروغ دیوئے فضل اللہ خود اللہ کتاب لے او دا سچور تا فضل لے وَهَذَا مِمَّا يَجْمَعُونَ دا خود حغس نبی کی خلق جمع کئی قل ارائیتم فرمایا حبیبا خبر را کیتا سماتا یو جنگو رداد اللہ دمر بے رحمت تے فدی زرکی خوشحالی محسوس ہول پکار دی دا غیر ایمان نے ویچار چھ قرآن ورک ریش ہو او دے دا بلچا نعمت تا اوپسے دو او زیرے دو ندد اللہ دنے متنا شکریو کا قرآن والا با دچا بنگلو وزارت و دچا جیدادنو معلومو شرلو تذیرینا خلق با دتذیرینا قلو فرمایا ارائیتم خبر را کیتا سماتا دیو جن علماء اللہ والاو چار اللہ دا قرآن نمور کرے قاری دے حافظ دے عالم دے دشپی پتا تیارو کی دی دشکر سجدی ادا کئی لوی نعمت ورطا ملاو دے دشکر تندی دی پخارو ککڑی قلو فرمایا ارائیتم خبر را کیتا سماتا ما انزل اللہ اغا چرالی گلی دی اللہ تاسو تم رزق اندر رزقنا اللہ کم رزق در کا پیدا کرے دے فجعلتم منہو حرام و حلالا نو گرزول دے تاسو دین باز حرام و باز حلال دزان نہ حلال و حرام جوڑوئی قلو فرمایا آاللہ اذن لکم آیا اللہ تاسو نے اجازت کرے اے کافران و مشرکانو حلال و حرام کو اللہ جوڑے داغی قانون خود برن راجی او دبند پناسو کداوت و طاقت نشتا دزان حرام و حلال جرور پدین کی دام د شرک و دو کفر یو قسم دے او فرمایا آیا اللہ در لے اجازت کرے ام علاللہ تفسرون یا کپا اللہ بانی دروائے وما ظن الذين اوتوا خيال و گمان دا کسانو یفترون علی اللہ الكذبا چی جوڑی پا اللہ بان درو یوم القیامت پرز دا قیامت جدی دا قیامت بارکی سو گمان نے اللہ دی درو و پختن بچے کئی ان اللہ بیشک اللہ لغو فضل خام خاوند مہربانی علی الناس پا خلقو ولكن اكثرهم لا يشكرون لیکن دیر دین شکر نہ ادا کئی وما تكون في شان او نیت پیو حال کی وما تسلو منه وما تسلو منه ونللت منه ددينا دمنه دا زمیر چا تراجے لیا خود منه زمیر دیشان تراجے یا دمنه زمیر اللہ تراجے دا زمیر مجرور دمنه دا دیشان یا دی تلاوت تراجے اور اللہ دا حبیب فشانونو کلوی شان دا قرآن تلاوتو وَالتِّلَاوَةُ أَعْظَمُ شُؤُونِ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب فشانونو کی طولو کلوی شان قرآن لستلو ذکر دا پا ذکر سر خاص کو فَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ نیتا حبیب پیو شان و حال کے وما تتلو منه من قرآن او نلل تدینا یعنی دا قرآن من بیانیو او دا قرآن دا منہو دا ضمیر مجرور دا پارا بیان دے یا منہو ضمیر اللہ تراجے دے منہو دا اللہ دا طرفنا نزلت منه جلاد طرفنا من قرآن یعنی قرآن دلی قرآن حکیم بعض ویلی دمنه زمیر دی تنزیل تراجے او ازمار قبل ذکر راغلے دے لتفخیم شانه ولا تعملون من عمل او عمل لکویتا فیسیو عمل الا کننا علیکم شہودا مگر یمون قتاسو شہودا حاضر دیلم او دا قدرت اعتبار اللہ وی زمان بندگانو چو قرآن نلئی یا قبل سا عمل کوئی نزگر دا سر دا پاس حاضر والارم ما تپت ویچی سوک ظاہرن او باطنن زمان کتاب تا متوجہ دے او ما لدا پتم لگی چی سوک غافل دے سوک آداب سر آوری او سوک دے دا آداب و خیال نساتی دبر آغا مطابق دبر نفی سنے رازی اید تو فیدو نفی کلچ شورو کوئی تاسو پدی عمل کی وما یعظب عن ربکا ند پستا دربنا من مثقال ذرت فمقدار دزر برسشے فل ارض فزمکا کی او دزرنی تفسیر در نتی ہو سوک بوئی جکم لے کی تیر با اللہ کی شد کئی شالا پتا دا آمائی اگر دزرنی تفسیر مکم لے کر رہو آم مکم لے کر سوئی آم دزرنی تفسیر مکم صورت کی کر رہو آمائی آمائی آم سوئی یہ خبر انا ورن دے دیتا سورہ نساء سورہ نساء کے گزرے ترتیب تیرو ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفہا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما وما یعذب ندی فتا ربک استاد ربنا من مثقال ذرة فمقدار ذری بر یوشے فی الارض پزمکتی ولا فی السماء نفاسمان کی ولا اصغر من ذالک او نکم دینا ولا اصغر من ذالک او نکم دینا ذرین کم کم اجزا چیری ولا اکبر او نلوی الا فی کتاب مبین مگر دا طول دا اللہ پا علم کی موجود دی. دی آیات کی دا اللہ دا علم محیط ذکر فرمائلو. حبیب توی حبیبا تا پا ہر حال کی مظہازرین او استاد امتیان کی سوک سکی نظما دا علم دلان دی کئی. دغسان آیات در تسور مجادلتن را روان دے رام سرکائی دلی کئی وم نمبر ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم کپی او جرگا و مشورہ کی دریدی نو چلورم اللہ نے او کسلور دی تنزم اللہ نے الا خبردار شئی ان اولیاء اللہ بے شک دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نبیس یرفا ہوئی ولا هم یحزنون او نبید غم جن الذین اولیاء کرام دا اللہ دوستان حق کسانی آمنو ایمان روڑے نے ایمان شرع ایمان موصوف نے وکانو یتقون او دی ہمیشہ موصوف دی صفت تقوی. دا اللہ دا خپل دوستان تعریف فرمائلو اور اولیاء بارک تفصیل در تفسیر سورہ بقرہ کے اللہ ولی الذین آمنوا آیات دلان دے دا اولیاء سوک دی چی پچا کی ایمان شرعی دے او ہمیشہ موصوف دے صفت تقوی. لہم البشرا ددی اولیاء کرام دا پار البشرا زیر دے اے دینا اٹول زیر مراد دی چی اللہ پر دوستان تور کری لکہ سورہ توبہ کی در لتیر شو آیات یو اشتم کی سورہ بقرہ کی در لتیر شو پا آیات تین اشتم کی دا غطول زیری دا اللہ دا دوستانو دا پاردی. سورہ حامیم سجدہ کی آروان دے آیات دیر شم سورہ انبیاء کی آیات دے اوشل درے سورہ حدیث کی آیات دے دولسم لهم البشرى في الحياة الدنيا دید پارا خوشخبری دا پجوند دنیا کی آغا خوشخبری سنا دا اللہ دا دی سر من دا و دی سر محبت دے اے گر دنیا کی خوشخبری سنا دا مثال پتور سور مریم گو رئی پارکم پارکی داولی آود پارکم زہرے لے آیات گوئی چین میں نمبر ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا ان اللذین بشکہ وکسان آمنوا چیمان روڑنے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او عملو نیکلی دینیت اللہ دا حبیب دا سنت و موافق و مطابق فَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَدَّا ذرغِ چوبہ گرزوی دیلر رحمان وَدَّا محبت فضلن دا خلقو کی تدید ایمانو دنیکو عمالو دا وجنا فردازی حدیث کی راغلی کرے او بند دا اللہ دا سے عبادت و بندگی کہیں دا سے عوامر و پابندے دا نواہیو نے اجتناب دے اللہ اور سرمین و ساتھی حدیث کرا دے نو اللہ پاسمان کے اعلانوں کی جبریل علیہ السلام لوئی کہ زمان فلانی سرمین دا تم اور سرمین ساتا تو جبریل علیہ السلام پاو اسمانوں کے اعلانوں کی اے دو اسمانوں ملائکو فلانے فلانی سری سرد اللہ من اللہ فلانے زنان سرد اللہ من اللہ نتاسم ورسر من اوساتی تو اسمانوں والا ورسر محبت کر بیا آسمانونو د محبت سرا دی دنیا تراشی د چادر کی جی مانو تقوا دا ند دیند مومنانو سرمینوی دا غزیر دی دنیاوی لهم البشرا دی دا پار زیر دی ادا غنور آیاتون چور سرو گو رئی نو دی طولو کی زان زان تا زیر دی زن زیر دی دنیا بارکنے او زن الاخیرت بارکنے علماء لکلی غزیر سرے دی سرد اللہ مدد مئی دی سرب فتح وی اللہ ودیل غنیمت ورکی اے دی بن غواری خو خلق بے سناو تاریخو نکی آو ددی او ذکر جمیل بطول دنیا کی پاتیشی دیو پا قبر کی دیو پا خارو کی او ذکر جمیل بے دنیا کی پاتیشی محبت دخل کو بوی او پا بسرا چنام دی نیکنی خوبو نبوینی او ددی پارا نور خلق منی خوبو نبینی لهم البشرا فی الحیات الدنیا دید پار زیر دی پجوند دنیا کی اید مرک پو وقت دل زیر ور کی چی اللہ تعالی بخن کرینا وفی الاخرت و پاخرت کن دیت زیر لے لا تبدیل لکلمات اللہ نشت دی بدلی دل اللہ فی صلو لرام اللہ کی صلی بدلی گینا ذالک دا هو الفوز العظیم امدغد کامیاب لویا اللہم جلنا منہم امدغد کامیاب لویا ولا یحزن قولهم غم جنن کی تالر حبیبا قولهم مناد بی دا قول نمراد آیات کسی دی افتراؤهم و تکذیبهم ہم جنن کی تالر دا دروغ دو دوی چی حبیب پتا دروغ جوڑی پا قرآن دروغ جوڑی پا رب العالمین دروغ جوڑی ان العزت للہ جمیعا بے شک غلب خاص اللہ لرد طولا دا غلبی خاون اللہ دے دی عزت خاوند اللہ دے دا عزتنو مالک اللہ دے او خزانی دا عزتنو دا اللہ سر دی چالے چور کئی ناغنسو کی عزت نشی اغسطے او چانے والی نسو پر کول نشی هو السمیع العلیم دا اللہ ری دن کے دے او پوہ دے الا خبردار ان للہ من فی السماوات یقینا خاص دا اللہ دا پار دی آغس چی دی پاس ماننو کے ہر آغسو چی دی پاس ماننو کے ومن فی الارض آغسو چی دی پاس مکہ کے وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا آیات مبارکہ کی داما سو کوئی استفہامی ادا بعض مفسرین وئی داما دا استفہامی ادا لگورا کما استفہامی شی ندایات دا سے مانانا وما یتبع الذین ایو شیئن یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء دا تقبیح لفعلهم دا دید دیکار دا قباحت دا وجنو دا سشی پس روان دی ها کسان شرابلی دی ما سوا دا اللہ نیس داران دا سشی ادو سشی نیس دا دزید دے کار تکبیح ذکر کئی دا خود اسو شیئنے پدیت بار اس شیئنے جدا گنے معبود دے اور او دے بللے شی او دد عبادت او بندگی وشي. و ما يتبعو یعنی ایوشن سشد چه روان دی آغتسان شراب دیئے ما سیواد اللہ نیش داران بعدی وی مائی نافی ادا او دا شرکا مفول دیت تبعو دی او مفول دیدعون محضوف دی دوجد ظهور داغینا نگر ما نافی ادا دا کم شرکا چی آیات کی مذکور دی دا دیت تبعو دی پارا مفول دی او دی ادعون مفول لی دیتی محضوف لی نو تقدیر دا آیات دا تشو ما یتبع اللذین یدعون من دون اللہ شرکاء اے شرکاء فی الحقیقا و ان سموها شرکاء لجهلیم ندی روانا کسان ندی روانا کسان د شرکاو پتے یدعونا من دون اللہ شرابدی دا مشرکان دا اللہ نئی صداران آپا حقیقت کی صداران نئی اگر چی دئی دا جہل دا وجن اور تا شرکاوی این یتبعونا اللہ زنان ندی روان دی مگر دا خیالو دا گمان پتے و انہم اللہ یخرسون ندی دی مگر درو جنلی سو پوچھ اللہ آیات میں مقصد لازجت کے بیان ہے واللذی اللہ غزات تے جال لکم اللیلا گرزول دا پیدا کری دا تاسو دا پار از مکا تاسو دا پار اشپا لتسکنو فی دے دا پار کے تاسو آرامو کئی پدے کی عزیز کی دا جعل مفعول ثانی محذوف دے جعل لکم اللیل مظلما دا اللہ غزات تے چی گرزولی دا تاسو دا پارش فتیار زکر بندوی تال رنا کی خوب ندرلی لتسکنو فیہی دے دا پارش آرامو کئی پلی کی والنہار مبصرا او رضی در تگر زول درنا والا ان فی ذالک بیشک پدیکی لآیات خام خان نشانات و دلائل لیلاللہ دو وجود و دو وحدانیت او دباس بعد الموت دہا وقوم دفار یسمعون شغی اوری ذکا اللہ الہ دے دشبیع دو رضی نظام چلے او د شپې او د ورځې پیدا کوونکی او کوم ذات چې ټول عالم باندې کله تیار را ودی کله رڼا د چې د دومره لوی قدرت خاوند دی دغه ذات ته مړي ژوندي کول څه ګرانه خبره ده قالو اتخذ الله ولدا وایي دا مشرکان چې الله اولاد نیولې دی دلته علما لیکلي ول اتخاذ صریح فی التبنا دادت دی اتخاذ دلیل لے چه دا ولد نا دا مشرکانو حقیقی اولاد مراد نو بلکی دا دی مراد داو چه دا زامنو پشانی نیولی لی دا لونو پشانی لی سورہ بقرہ کی آیات تیر ویو تر شپیت شپارسم کی حل تا دی تفصیل شئیو وائدہ نیولی دی اللہ اولاد سبحانہ دی یوی شرکی خبر پنج جوابون قرآن حکیم کئی سبحانہ پاکی دا اللہ لرا اللہ بدو دا اولاد نفاقنے هو الغنی دا اللہ بے پروانے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دی اللہ دا پارا سجی کی دی پاس ماننو کی آوا چی دی پاس مکہ کے ان عندکم نشت دی تاسو سر مشرکانو منو سلطان بہادا دس دلیل نپ دی خبرا چی اللہ اولاد او دون دیونی دی او داو بلا دلیل باطل وی او ناقابل تسلیم وی اتقولون آیا وائی تاسو علاللہ فاللہ ما لا تعلمون اغت تاسو پی پوہی گئینا قلو فرمائے ان اللہین بی شکا وکسان یفترونا علی اللہ الکذبا چی جوڑی فنبان درو لا یفلحون کامیاب بنشی دامتاؤن فی الدنیا دادی او سوال مقدر جواب دے وی اللہ وی چی کامیاب بنشی امون خبور جرا کافر قصور مزو چر چوکینی بنگلی دی سور لئی کوئی کامیابی دفانی دنیا دی اسباب تنوئی کامیابی درمخ کتی رو پسور آل عمران کی فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز متاع فی الدنیا تا متاع دیرے کی خبر دیو مرتدہ محضوف علا اے ہوا متاع تا دنیا بنگلی و اقتدار و وزارت دالگ غنت فیدد پر دنیا کی ذالک متاع اے ہوا متاع او متاع کی تنوین دا تحقیر و دا تقلیل دا پاردے دا خلقن تفاید دا دیو سور ازو سمی لینا مرجعو حب بی آزم طرف ترا گردی دل دزمینی سم نزیقو من عذاب الشدید بی آبو سکو من دیتا عذاب سغ بی ما کانو یکفرون و سبب دعوش یودی کفر کون کی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اولو لپنی مشرکانو دمکیو پدی نوروانی دپار دے ورط حبر دنوح علیہ السلام دائیو دلیل لے دلی ما قبل داوی لپارا چی درو جن بکامیاب نشی کوئی سنگا بکامیاب نشی کوئی دنوح علیہ السلام قوم تو گوری سمردوی عمریو سمردی قوت او طاقت اللہ ورکڑے خو کامیاب نشول ندائے و دلیل دے دی ما قبل داوی دپارا اولو لپد وی بانے دپارا د تحقیق او د وضاحت د ما سبقا من عدم اصلاح المفترین چه درو جنب کامیاب نشی اولو لفظی خبر دنوح علیہ السلام ان قال لقومی کلی چی فرمائی لیخ بالقوم تا یا قومی قوم زما ان کانک چریوی کبر علیکم شگران لگی پتاسو مقامی دا مقامی جیرے کی سمانا آبادی ہوئی نفسی ذکر دا مقام پا اصل کی اسم مکان لے او دین ارادہ دا نفس شوی کچری گران لگی پتاسو دا نفس زما زما دا وجود دربانی بوچ شوی زما دا نفس دربانی بوچ شوی یادی دے کی دا مقامی مصدری مینی لے پا مانا دے اقامت اے مقامی اقامتی بین زہرانیکم مدتن مدیدہ کچریوی چی گران لگی گی پتا سبان مقامی دا اقامت زماستا سپمنس کی دمر اگد زمانا شردا حضور عمر شو او دا اللہ پیغمبر زمان پمنس کی موجود دے موائی سن کالا پس بوفات چی دے دعوت زمانہ کی خنہ نیم سو کالو لگی دل کلد اہل حق وجود پا خلق بوجوی انکان کبر علیکم مقامی اگر دا اللہ دین دشمن کو غصہ شدان دین یہی سر دن مشران شو کنو آخر کی زیادر سے تدریس نہ شکوئے خو موازن دا مجد کے بانگ با مال اپرے گئے ویدا دشمنان دا دین دا بانگ کی میوری وی خند ویدا اگوی نی جوان دے اپرے کن ویدا خبر اپا تا بانگ نیم دے دے جو آواز دے اولی ان کان کبر علیکم مقامی کچریوی کی گران لگی پتا سو دا دے رکی دل زماستا سو پمنس کی دم رڑے رمدا یادی ریتی ادرے میں توجیم مفسری نو کرے گا مقامی نو مراد سے قیام ہو بے دعوت ہم دا اللہ پیغمبر با دعوت دفار ادرے دو کچری وچ گران لگی پتا سو مقامی دا ادرے دل زما دفار د دعوت اللہ چزم ایمان و توحید ترا بلم او د شرک نہ ممن کوم و تذکیری بی آیات اللہ او نصیحت در کول زما پایا تونو دا اللہ بانے چیزی کرا اللہ دا وحدانیت ذکر دے او دا تاسو جی کم شرک کوئی جدی بطلان نے پکی فار اللہ توکل تو نما پا اللہ بانے زان سپارنے نے ما دا دین دا کار دا چاپ توکل شورو کرنے نے فعل اللہ توکل تو فاللہ میں بروسا اعتماد کرے رے زما اعتماد فاللہ رے فاجمیو امرکم نراجم کئی امرکم اخپل رایا و مشورا اخپل رایا و جرگا و مشورا یو کئی و شورکاکم رو بلی داخلی صداران مو داخل خدایان ممرو بلی او پخپلم طول مشرکان راجم شئی مشوراو کئی ثم ملائکون امرکم علیکم غمتا بیا ندی شیدہ کارو فی سلستا سپتا سپتا غمتا اے مستورا ثم مقدو الیا بیا فی سلو اورو ایماتا وزم عبارک فی سلو کئی ولا تنذرون او ما تچ انتظار نہ کئی داد پیغمبر دے اولی سجاد ذکر کئی تنی تنہا پیغمبر نے سو کی مرگری نشتا قوم توئی ساسو ساسو نخلایان اللہ سزاد دی رئی زما بارکی کی سکوئی نو آو کئی فَإِن تَوَلَّيْتُمْ كَوَاوْرِ دَيْتَاسُ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ نما غفتے من تاسو نپدی بیان دا دین سو مزدوری ان اجلی ان دا مزدوری زما الا علاللہ مگر پا اللہ گا وامر تو ماتا حکم شے ان اکون من المسلمین تا چکی گمبز اللہ تد تابدارنا فکذبو ہمیشہ دی کد دروغ نسبت میں ورتکونو فنجیناہو نجات ورکڑو منگا آغتا ومن آغشا تماہو شد دغی پیغمبر نوح علیہ السلام سر مرگل فلفل کی تو پیشتائی کی وجعلناہم خلائفا او گرزولیو منگی خلائفا نائبانو جان نشین کم کے مفا دریاب کے غرق کل دی مداغین خلفا او گرزول خلائف اے امن حلک بالاغراق گرزول مجوی خلائف رست فاتشی و اغرقن اللذین او غرقلو منگا کسان کذبو بی آیاتنا شغید دروغ نسبت کرو زمونگا آیاتن تا حدیث علماء ذکر کریں گے کہ الغرق هل عم جميع اهل الارض او كان لبعضهم وهم اهل دعوته المكذبين به دا طوفان د نوح علیہ السلام پټول از مکو یا کم خلق لجدا غی دعوت او کم علاقی تراغلو ندی زبان طوفان راغلو ابن عطیہ رحمہ اللہ مشہور مفسر رہے. قال ابن عطیہ الراجح عند المحققین هو الثانی. دا محققین علماء پنیز بانے دا دویم خبرہ دا راجح دا چی کم زی پوری دا غی دعوت و قوم نتوفان پا غزیر آغلو اپتو لزمکنو وزعم بعضهم بعض علماء و مفسرین ویلی چی ان الغرق کان عاما نا دا توفان پتو لزمکو ندو قول منید علماء خو راجح قول پکر محققین دارے شداغی دعوت دکم علاقی پورے و دا توفان داغی پورے و اغرقن الذین کذبوا بی آیاتنا او غرکلو منگا کسان چیز دروغ نسبت کرو زمگا یا تنتا فانظر نوگورا کیف کان عاقبت المنذرین سرنگ وخیر ینجام دیرو لسو اے دغ قوم مشرکان و اخیر انجام سشو ثم بعثنا من بعده رسولا او دیار علی گلیو منگا فزد نوح علیہ السلام رسولا تا تنکیر دا تفخیم و تکثیر دا پارد دیر رسولان میرا لی گلیو پزرگنو او دا غشمیر اللہ تمعلوم نے الى قومهم قوم داغویتا فجاؤوهم نراتل کروج انبیاء علیہ السلام بخل قومنتا بالبیناتی فسرگند دلائل و موجزات سرا فما کانو لیؤمنو ننو اغوی شیمان روڑے اغوی بما کذبو بهی من قبلو دا بما کی آمائے موصول دا او ما دے کی بارت دے دا وطول شریعتنا چھ ہر پیغمبر روڑے کوسول کفرو فما کانو ننو دا قومنا لیؤمنو چیدی ما روڑے بما پہا شریعتن بانے شکم و پیغمبران و روڑو دو سود و فرعونا کذبو بیهی شدید دروغ نسبت کرو دیتا من قبل دا مخینا دا بیهی دا زمیر مجرور دی ما تراجر ما عبارتو دا انبیاء و دا دین و دا شریعتنا اے پاول زل کی بسریت دا دروغ نسبت کرو بیاوت توفیق ملاو نسو کذالک دارنگی نطبع مہر لگو منگا علا قلوب المعتدین فجرنو دزیاتی کون کو بانی ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ یارا لے گلے و منقذین موسیٰ علیہ السلام وحارون و حارون علیہ السلام الى فرعون فرعون تا وملئیه و سرداران داوتا بی آیاتنا پخلو آیاتن شرا فستکبرو و تکبرو لی کروا و کانو قوم مجرمین و غیو قوم مجرمان فلما جاءهم الحق من عندنا ہر کل چراغل و ویتا حق زمون دا طرفنا قالو ایویلیو ان هذا لسحر مبين بے شک دا خام خاجد ذکارا. قال موسی فرمائے موسی علیہ السلام اتقولون للحق آیا وای تاسو حق تا لما جاکم کل چراغ لے تاسو تا اسحر هذا کیا آیا جادو دے دا ولا یفلح الساحرون او جادوگر کامیابی گنا. قالو ویلو دیا جیتنا آیا تارات للکلی دی منتا لتن شیتنا دید پارچی تواڑے منگا عما کی مائے موصولا مراد دین جن عما دہا دیننا وجدنا عليه آبانا چی مندلی دی من پاوی خپل پلارانو مشران عیبد غیر اللہ عبادت کولو تمون د غیر دی عبادت نہ منی کے اور آتے جی اللہ عبادت و بندگیو کئی وتكون لكم الكبرياء في الارض او دیر پار چی جی تا سو دوار نرا بادشاہی او مشری او سرداری او حکومت پزمک کی ور دو خبر یو کی وی خلق پا جذبہ کی پا دو خبر رائی یو مد دن نارے بل حکومت او بادشاہی نانا اخنی وما نحن نؤمن لكما بمؤمنين تاسو د دوار په خبر تصدیق کوم کی وقال فرعون اتوني ویلو فرعون را ولی ما بكل ساحر عليم هر یو جادوگر پوها ری موسی علیہ السلام سره مقابله کوم فلما جاء السحرة هر کله چې راغلی جادوگر قال لهم موسى ویلی وغیت موسى علیہ السلام القوا ارتاو کی ما انتم ملقون حغشی ایتاس ارتاو ان کے غرزو ان کی فلما القوا ارکرش غرزو لیخ بیم ساگانے و رسی قال موسى فرمائی موسى علیہ السلام ما حغس جئتم بهی شتاس رات للکڑی پاغی اچھے ہو دا ہو جادو دے ان اللہ سیبتلہ زرد کے اللہ سرگن کی باطل والد دی خلقتا سحر واسم باطل لے سیبتلہ ایسا یظہر بطلانہ وفسادہ للناس زر دے کہ اللہ سرگند کی فساد او بتلان دے خلقتا ان اللہ بے شک اللہ لا یصلح عمل المفسدین ندرستوی عمل د مفسدانو لا یصلح عمل المفسدین اے دی پرش دی دنی دی پرش لپس لپس دی نو چلو شب وقت مخرا بورا پس اپنا بورے دی دنی 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 خوار شہی اللہ ندرستوی عمل د مفسدانو ویحق اللہ الحق بکلماتی سابقی اللہ حق بکلماتی بکلماتی پخل کلمات سرا ویحق اللہ الحق مضبوطوی اللہ حق بے کلمات ہی کلمات نہ مراد دا اللہ کتاب ہے حق مضبوطی ہی دا قرآن پا تعلیم و تعلم بے کلمات ہی بے اوامر ہی وقد آیا ہو پخفلو اوامرو فی صلوبانی او پخفلو وعدو شلا دا حق سر دا مدد و دا نصرت وعد فرمائنے ولو کرہ المجرمون اگر کہ مجرمان دا خبر بد گنی فما آمن لموسیٰ ایمان نور اوڑے دا موسیٰ علیہ السلام دا دعوت دا وجنا الا ذریت من قومہ مگر سزوانانو دا قوم دا غنا ذریت دینے کی پمانا دسری شبانن وفتحان من بنی اسرائیل الا ذریت سزوانانو من قومی ضمیر چا تراجے نباز وئی ضمیر موسیٰ علیہ السلام تراجے قوم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل یا من قومه من قوم فرعون دا قوم دا فرعون على خوف سرد یویلوی ارنا من فرعون دا فرعون خوف کی تنوین دا تعظیم دا پارے على خوف عظیم من فرعون سرد یویلوی ارنا دا فرعون ذکر دا خپل زمانی او به انتها ظالم او الله دا ذکر کی کوي و یو فرعون ذل اوتاد ظالم په خلقو کې نیخونه تقوال علا خوف من فرعون سرد یری لون د فرعون و ملئهم ودنے کی زمین جمع روڑے او فرعون یوڑے مداد جمع زمین سو جرا وملئہم سو جرا کی زمین جمع روڑے دے زمین دے جمع روڑو دے دے کی وجہ سوا راہ مختلف جوابون علماء ذکر کریے تاکو ترتیب واردہ سوا ورے چیزن تپوس کموگے اور انہیں شہری یودان جی و ملئہم کی ضمیر فرعون تلے دا جمع پہ اعتبار دیدا چیغت و خلق و لخلق دے جمع زمائر استعمالی و ملئہم دا سرداران دا فرعون نا فرعون نے یعنی دلو جدد وزیران و سرداران اللہ لضمیر فرعون تا دے او جمع پا دے اعتبار دا چی عظماء تا دے جمع زمائر استعمالی لی خو پا دی او اشکال لے وی پا کلام دا عربو کی جمع پا ضمیر دا متکلم کی رازی لکیو سنے وی نحنو او ضمیر دا مخاطب کی راضی رب ارجعون پا ضمیر دا غائب کی خجم ندر آگلے لکا اللہ مرضی دا قول ذکر کرے کہ ضمیر دا جمع راضی دا تعظیم دا فارق و ضمیر دا متکلم لکا نحنو او ضمیر دا مخاطب او پا ضمیر دا غائب کی خدا نقل شیوی اللہ مرضی وی جواب داغی داو چی نور و نحاتو ذکر کری پا غائب کیم نقل کرے اللہ مسعالی بھی او فارسی نقل کرے ادا قائدر والمثبت مقدم علی النافی والمثبت ثابت ان کے روان دی پا نافی بانے دا علم حدیث قائدم دا یو سوک سنتی کئی او بل سکی ثابت ہے نو مثبت لارا راج ترجیح پا نفی بارے لیکن یہ مثبت سر زیادت علم دے نو دیدے کہ علماء پا ضمیر دا غائب کم جمع ذکر کرے گا او دین جواب دارے کہ دا جمع فرعون و آل فرعون مراد دے کما یقال ربیعہ و مدور مراد تیروغ قبیلہ ذکر دا ربیعہ و دا مدور دے مراد تیتول آل دا ضمیر پدی اعتبار جمع دے کہ دیدے کہ فرعون نا آل فرعون مراد دے یودرین جواب داو دیدے کہ حذف دا مضاف دے اے علا خوف من فرعون علا خوف من آل فرعون وملئہم نا آل دیدے کہ محذوف دے آل دیدے کہ محذوف دے عظیم آن اعتراض راتنو چی حضف خو قرینہ غاری جن چی قرینہ سوا نو علماء لکھی دا ضمیر دا جمع احتمال دا رجوع لری لغیر ذالک المحذوف. یو اعتراض دا جنن تقرینہ نشتا, بل دا یو قاعدہ دا چھ محذوف تا ضمیر واپس کی گنا. لکہ امام ابو البقا دا قاعدہ ذکر کرے, وی اما ان المحذوف لا یعود الیہ ضمیر, علماء لیکن امام ابو البقا دا قاعدہ کدا مطلقاً وی ندا غیر صحیح دا, او کند قرینی دا وجنی نبیا خبر درست دا. دارن یو سلورم قول دا موجد آزمیر دی ذریت و دی قوم ترانے علا خوف من فرعون, زمیر دی ذریت و دی قوم ترانے وملئهم على خوف سرد يولو يرنا دفرعون وملئهم او دسرداران داغنا ان يفتنهم داچ عذاب و سذاب والکی جیتا وان فرعون و بشت فرعون لعالم في الارض خامقا متكبر و فزمكتی وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُشْرِكِينَ او بیشتا غخام خا دا مشرکانو نو دا زیادی کونکو نو فظلم و فساد کی دا حد نتجاوز کرنو. وقال موسیٰ فرمائیو موسیٰ علیہ السلام چکلے دا مومنانو یروکتا یا قوم قوم زما ان کنتم آمنتم باللہ کئی تاس چیمان مروڑی پا اللہ فارے توکلو نو پدی اللہ بانی بروسا ویتمادو کئی ان کنتم مسلمین کئی تاس مسلمانان. فقالو ویلو اغی اللہ توکلنا فاللہ منگ بروسا ویتماد کرے زان مو اللہ تسپارلے ربنا اید منگ روالا تجلنا مگر دے منگ فتنتم اے موضع فتنت و عذاب زید فتنی و دعذاب للقوم الظالمین دفارد قوم ظالمانو. اور عجیب دعالا چھ ظالمان نکل یردا دعا ہوئے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اے زمونگ ربا مگر دے منگ زید آزمائش او دے امتحان او دا عذاب دا قوم ظالمان دا پارا شدئی کو منگ مسلط شی او منگ تسزارا کی یا منگ دین او دیمان نوارائی یا منگ دین او دیمان نوارے یا دین اکر آیات دا مانا ملا یا توجیو لما او دام کر پا منگ مانے دا سے مصیبتونا او تکلیفونا مراولی شدا کافرو نوائی یرک دا پا حقوے نو لما او سویبو یرک دا تکلیفو ورطنے رسے در اللہ دشمنان دین رابان مخش آلے کی او دا سے ازمائش و انتحان راولی او دیوئی لو کان هاولا یلل حق لما اوشیبو یرت دی پا حق وے ندویل بدا تکلیف نوے رسیدنے. ونجینا برحمتکا او نجات راکی منتفق الرحم و کرم من القوم الكافرین دا قوم کافراننا. وأوحينا إلى موسى وهكر ومن موسى عليه السلام تواخيه يودا غير ورطا أن تبوى لقومكما داك زيوني سي دفار دقوم ساسو ددوارو بمصر فمصر كي بيوتا كورنا وجعلوا بيوتكم قبلة اگر زوی خل کورونا قبلتن مساجدا دمنزن زیونا مصلا قبلتن معنی مصلا ابار کو فرعون عبادت تپری خلن وجلی اگر روی خل کورنا قبلتا زائن دمج واقیم الصلاة و فابندی کوئی پمج پس منزل تظور ورکی اور قرآن طریقہ قولی یولو ظالم مسلط تے او ساور صلی اللہ سوات نشتا ذکر کتے اللہ سے جان کے نو آغا تکلیف دے دگنکی او دے اللہ سو پین روب دے وجلو پہدے بطول مرشائی ندی وقت کی قرآن کبا نصفخیلی نفلونو تزور ورکائی ظالم مسلط تے او دخل کو حیا لوٹی دخل کو مالو جانوی نی لوٹی منزونو تزور ورکائی مزداد نجاز ذریعہ دا طول خلق دی پا اعمال راشی توجہ الاللہ دیو کی دیو جنہ جلسی جلو سنو دنار بازی پا زیبانی اعمالو تتوجہ پا کار دا پا جلسو جلو سنو زنداباد مرداباد سکی گینا کل دشمن پڑی قوت و طاقت کے یوستا اور سرو حسنشتا نو قرآن کما نسخہ ذکر کرے واقیم الصلاة وبشر المؤمنین چی منزلو لے زور ورکو او طول امت توبی و اعمالو تا متوجیشو وی زیر و خوشخبری ورکا مومنانو تا مقصود بے حاصل شی پا دنیا کی مدد برا شی مومنانو تا زیر ورکا مدد بے دنیا کی را شی دانگی دی دعوت بخلق منی او زیر ونور کچی دیل جنت دی پوقبا کی وقال موسیٰ او فرمائیلو موسیٰ علیہ السلام دیو جنور پا ہر مسئلہ کی او ہر تکلیف کی توجہ الاللہ توجہ اعمال تپکار را خلاصے بزمون پا توبی پا اعمالو بی پا جڑاو فریاد بی تاکہ نہ کیا پل مصیبت را گئے ابل پلگا کی کارونا کوا چی تپکی اسلام دا دائرے نہ ہوا تھی مصیبت غم را گئے نو دا دائرے دا اسلام نو زما غم را گئے نو سو چکا چی دا غم را گئے اللہ سوئی دا اللہ رسول سوئی کتاب اللہ و سنت رسول سوئی چی ما تپکار دی روڑ بن کم جلسیو کم جلسنو کم اللہ دو خبری ذکر کرے کہ قوت تین ظالم لا سرو نشا او کہ قوت نشتا نو وجعلو بیوتکم قبلتن واقیم الصلاة وبشر المؤمنین وقال موسیٰ فرمائے موسیٰ علیہ السلام ربنا اعظم ربا انکا بے شکت سے آتے تفرعونا تاور کلی دی فرعون تا و ملعہو او دردی سرداران و زیرانو تا زینتا زیب و زینت اید زیب و زینت جامی دی سور لئی دی بنگلی دی و اموالا مادن دی ورکلی دی فی الحیات الدنیا پزند دنیا کی ربنا اعظمنگا ربا لیزلو عن سبیلے تازم را قوت و طاقت دی دید پار ورکڑے چی خلق گمراہ کی ستان لارنان دیکھو اختل قوت و طاقت ساد دی مقابلت استعمالی ربنا اتنی سلام والہم اے رب زمنگا تباہی و حلاکت را و لیزلی پلی مالنوم دا مال ورت تبا کے وشدد على قلوبهم سخوال راول ددئی پدی زنو دا زن ایک لگ کے او پدی ورت مہر لگے چیمان تالو کلاو نشی فلا یومنو ند ایمان نروڑی حتی یرو العذاب الالیم سردی کیوئی نیجے یزاب درنات قردی میں کیوں مسئلہ علماء ذکر کرے رضا پا کفر دا غیر دا سنگا مسئلہ را دبل پا کافر کی دو ترازی تری مسئلہ کی تفصیل لے بعضی فقہاو زمون ویلی الرضا بکفر الغیر کفر وزمون محققین لیسا علی اطلاقه بل هو مقید دبل پا کفر راضی کے دل دا کفر مطلقا نلے بلکہ دا مقید دے تو کفر خود ہنی او دے دبل پا کفر راضی دے نو دی مانے کافر کی او کدا تھی او سرے کئی پلگو ہے چرا کافر دے او دیر ظلمنے کی اللہ پا دے کفر مرتا چی زمان دا انتقام دیوالے نو دا دعا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دیر ظلمنے کری دیر زیادی کری دیتا دا کفر استحسان پا وجنے دیوی جی پا دی کفر ملکی چدن انتخام والے دیو جنگا جزیہ بازی فقہاو مجمل ذکر کری خوپنی کی تفصیل لے لیکن ہم نے علماء لکھی وہی کہ وہ سبھی سے کافر راغ جزے اسلام راڑ رسکو اسلام راڑ بدور تو اس بیر حتا توزا یہ تو سب رک داؤ دس کو مرسے کو نو یکفر لرضائی بکفر فی زمان من النظر لازی فقہا ہو جائے اور تو اس ایمان رہاں دے لکھتا پر قضا و دس کوم نبیہ بزرت اسلام طریقہ و خیر نو فقہا ہو باج لکی جرے کافر کی گی اور دمونگا لماو پر ایک تفصیل کرے رضا پا کفر دا غیر لیکی تفصیل لے کدا انکان علا وجہ الاستحسان کدا کفر خگنی پا دی راضی دے نبیہ کافر کی گی او کنلا سننا حدیث پاک کے آگے ابن عبد شرح را ہے او نبی علیہ السلام سر بیعت کو لو نظر اللہ حبیب اللہ بن کو داغد بیعت نا او دری فیری ورطدہ سو قتل او اللہ حبیب بن انکار کو مجھے بیعت کی نو درین زن نفس ورسر بیعاتو کو اللہ حبیب دن دیر دے انتہا خفو ناغ بیعات کو لگ اللہ حبیب اللہ سے روگت کو اللہ حبیب یو زن انکارو کو درین زن درین زن سنورم نفس ورسر بیعاتو کو اللہ حبیب صحابو تا متوجیش اما کان فیکم رجل رشید یقوم الی هذا حیث رآنی کففت یدی عن بیعته فیقتله تا تو کہ دمرو خیال سرے نو کہ ما لاز دے بیعت نبن کو خورا پاسے دلے نے اور دا سر دے کی پتو روانے چا پلے غرزو لے فقالو وما یدرینا یا رسول اللہ ما فی نفسے فی قربان منتستاد زرد خبر شکتا ہوا تا سمون تا اشارہ ولی نکولا فستر کبھر اشارہ کرے صدا اللہ حبیب انہو لا ینبغی لنبی ان یکون لہو خائنت اعین پیغمبر شان دانے جدا غد پارد خیانت گریستر بیشی و جما بیعت نکولو تا سورا پاسی دیگی ہوئی ورد اللہ حبیب صبر سوکو درین ذل پسی ورسر بیعتو کو دا حدیث ابن ابی شیبہ امام ابو داؤد نسائی ذکر کرے نگوہ دی کہ توقف مطلقاً راغلے رہے مطلقاً توقف کفر رہے دا خود حدیث نے ثابت کرے نزی کی تفسیر دے کہ موسیٰ علیہ السلام وی وشدد علی قلوبہم تلقوال راولی ددئی پدیر رنبانی فلا یؤمنو نو دے ایمان نروڑی نگو رکھے ہو مسلمان دا سے دعا کہ کہ اللہ دے اکلانی را سر دے ظلمون کرینی صدت و بی توفیق مور کے او تی پر حال مضبوط کسی انتقام تیوانی سخوان را ولی دی پر دی زون باننی چه دا زون دی ایمان دا پار کلاو نشی فلا یؤمنون دی ایمان نروری حتی یرو العذاب الالیم تردی چوبوری دی عذاب درناک قال قد جیبت دعوتکما قال فرمائلو رب العالمین قد جیبت بیشک قبول کریش و دعوتکما دعاستا سد دعاو اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کولا او حارون علیہ السلام کے آمین وی او قرآن دل تدی دعا تد دعاو دعاو ہوئی دین علماء دا مسئلہ رہے چھے اے یو دعا کئی ابل پی آمین کئی دا دعا دے یو دا کد دعا رو را تسلوا سمائی نو دیدے کی زمان علماء احناف دا ویدی گورا امام فاتح ہوئی او مقتدی پی آمین ہوئی نو دا دعا رو شو کنا قال قد اجیبت دعوتکما موسیٰ علیہ السلام دعا کئی حارون علیہ السلام پی آمین کئی نو مقتدی کی دے امام د فاتحی پتے آمین ہوئی داد دعا اور شوا لکہ سنگ دا مذہب حنفی ہے او مسئلہ فروعی دا امو پمن کی اختلافی دا قال قد جیبت دعوتکما وی بیشک قبول کرش و ساسو دعا اور دعا اگر دعا قبل دو کی گورے وح لگی امام ترمذی نے امام مجاہد قول ذکر کرے وَإِنَّ الدَّعْوَةَ أُجِيبَتْ بَعْدَ أَرْبَعِينَ سَنَا دا دعا قبول شے و پسد سلویخ تو کالونا وردور علی جلیل القدر پیغمبر دعا کئی ادم رلی عظیم شخصیت حارون علیہ السلام پی آمین کئی خوپا دم را دعا کم کل سلویخ کالے لگی ندا سال ہوئی تنگی کی بنا چتا ماخام دعا وقتا و ساری خفرے زما دعا وقتا و سونا شوئی کل دلو لیو خلقو پا دعا کم وخوی ابراہیم علیہ السلام ربنا وبت فیہم رسولا منہم دا دی دعا ظہور علماء لکلی دوزر کالا پس شو دوزر کالا پس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پیدا کو کل گر دم عظیم شخص شوئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف سرموس کولو امو سرکان ورطا پسر لرکی ہو سر مبارک چطولے نسو او دی کافر یو بل پوردہ سے یو بل سزا سو خاندن چی پا یو بل ورو غرزے دن او دی کی سوک دفاتی میں رضی اللہ عنہ پسلا چالے نسو لرکولے دی کافر دی ناوی فاطمہ رانا او دخل والد محترم دا سر مبارک نے لرے لرے کو او دی کافر ہوتے بجے رضی ہوئے درک ہوئے حدیث درک کے بیانوں میں اس لی دکان کے درک ہو رہے تو حل پہ زمان گے کہ ماشاءاللہ ہمیشہ بہو ہمیشہ بسو کفن بہو نا پہ جرا رہا ہے مارکیوں نہیں جا رہے وی مسئلہ میں وہ ہو رہے دا دا اللہ دا حبیب دا مدد پر لور رہا دا ایک نر بچے ہوئے لور ہو نہیں رہا تھا دا 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 غیرت یا جوش خبر ہوا لور بی بی ذکر آتلا کہ دا اللہ دا حبیب وی کنر بچے وی دا خوبیا با لور نر آتلا دا اللہ حبیب کی سر مبارک میں لرے لور شو دوی اللہم علیکہ بے فلان اللہم علیکہ بے فلان یو یو کافر نمی ہو اللہ دا فلانے رو لیسی اللہ دا فلانے رو لیسی دا اللہ حبیب عمومی خیری نہیں کری خو خاص و خاص و خلق و خاص و خاص و کل تے خیری کری یو جمعہ کی پدی موضوع آنے ماشاءاللہ بجنی بیان منکڑے چھے عام خیری دا اللہ حبیب ندی کری او خاص و خاص و خلق تے سمر موقع کی خیری کری یو پکنا مکملہ دی یو یو کافر نمی واغس اللہ اللہ مالے کبھی فلان اے دا اللہ حبیب دے دے تمام و کائنات و سردار دے سمر مظلومیت تے تا غفاک مبارک سرے ورسے نریشے خوپا دیخی روکن وقت لگے مکہ کے اللہ رونی ول دا کسان تردی جل اللہ حبیب ہجرت کو دے رونی ول پدویم کال بانے غزوے بدر جوش تادکم نمونے کی اغسطیو طول پا بدر کی مردار شل قال رب العالمین فرمائے لیو قد اجیبت دعوتکما بے شک قبول کریش و دعا ستا سد دعاو فستقیما برابر ادرے گئی پر اخل کے غمبریو پا دعوت اللہ ولا تتبعان سبیل الذین بروانی گئی دلار دہا کسان پسے لا یعلمون چی پوہینا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحرا او پوری اسٹیو منگ بنی اسرائیل پا سمندر بانے فاتباہم فرعونو نور پسی شعو دبی پس فرعون فرعون دبی پس شعو اتباہم مشا خلفہم امام راغب وی تبعہو و اتباہو اذا قفا اثرہو عرب تبعہو و اتباہو و اخوی شیر چال قدمون پس روان شی او بعض محققین وی یقالو تبعته حتى اتبعته اذا كان سبقك فلحقته نو معنا دی ہے کہ لالا فاتبعهم فرعون ادرکهم ولحقهم فرعون وجنوده راگیر کڑو پی وشیو ددوی سر فرعون او لخ کرنا دیم ور پسی رو رسیدل بغیاں ادوا دا دوان بغیاں و ادوان یا منصور دی بنا برحال اے باغینا و معتدین پدا سے حال کے چدئی باغینا نا فرمانی کون کیو و آدین و معتدین جاتے کون کیو یا دے کہ بغیاں و ادوان مفول لہو لے بغیاں د وجه د بغض کینی او حسد او سرکشینا و عدوا او د وجه د دشمنینا حتا تردی دا ادرکه الغرقو چرا گیر کرو دی فرعون لر غرقی دو فرعون را گیر کرو دی غرقی دو قال فرعون د دریاب و منس کی او سمروگ د کلیمہ وینے او سور مدونہ پدی آیات کی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل قال فرعون ویلو آمنتو ایمان مروڑے دے انہو بیشت شاندارے لا الہ مشتر بل عبادت و بندگ مستحق الذي سوا ذاتنا آمنت به بنو اسرائيل ایمان روڑے او قد غزات بنی اسرائیل وانا من المسلمین او زیم اللہ تد تابدارنا آل آم وی اس ایمان روڑے وقد عصیت قبلو او تاخنا فرمانی کرے وددین مخیم وكنت من المفسدين او ويت د مفسدانونا دي ظالم دم رزول من کړیو شده په دریاب کې هر کم شو بنی اسرائیل جام په یارو ویلا بوزن سره چې څه وته نی شه هم ټول عمر ظلم زیاته کړی ویدا نام بوزن دې اسنا چرته بل طرف تروته نی بنی اسرائیل نو سرے بے انتہا ظلم و زیادتی کڑیو بے انتہا ظلم و زیادتی کڑیو الہ العالمین دغا بنی اسرائیل و غیر لری کولا دریاب تے حکم کو وید فرعون دا لاش بار رو غرغو ہر شہد اللہ دا حکم تابے فالیوم ننل نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ اے نُخْرِجُكَ مِنَ الْبَحَرِ روبا سو پدی بدن سا سرد دریابنا. علماء لکلی ننجی کا تنجیه ستوئی الالقاء للنجوا او نجوا اوچت زیتوئی پوچت زید دا بدن غرزو. فلیو منند ننجی کا بی بدنی کا پوچت زیرا غرزو دا بدن سا لتکون دی دفار چشیتا لمن داغ چاد پار خلف کتتا نرسولی آیتا یو عبرت و نشانا. چی دا دنیا دا ظالمانو دا غلط و بادشاہانو دا پار یو نمونشی شبور داغو چی ویلیو چی زخلی من ربکم العالا مالمت لکم من الہ غیری. د بدن سمندر بار لو غرزولو قسم علماء لکھلی د قاہری پا عجائب گر کی قسم داغ بدن نے چشی دہاغ چاد پار چتا نرس دیو نشانا و عبرت و ان کثیر من الناس و یکینا دیر د خلقنا دیر د خلقنا عن آیاتنا لغافلون زمود آیاتنا خامخانا خبرنی ولقد بوأنا بني اسرائیلا او بیشک زیور کروبن بني اسرائیلتا مبوأ صدق زی پسندیدا مبوأ صدق منزلا صالحا مرضیا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا وَبِشَكَ زَيْوَرْكَرُ مُنْغَ بَنِي إِسْرَائِلُ تَا مُبَوَّأَ صِدْقٍ زَيْ پَسَنْدِيدَا شام مورکو مصر مولورکو وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ رِزِقْ نُورْكَرُ دِیتَ دَفَاقُو دَحَلَالُنَا فَمَخْتَلَفُو نَدَي اختلاف نوکڑے فی نبوته صلی اللہ علیہ وسلم و نبوت نبی علیہ السلام کی دید اللہ دا حبیب و نبوت کے خلاف نکولو منلو ہے خلق لگی صفت نخول حتی جاہم العلم تردی چراغل ادویت علم. علم نمرات قرآن و نبی علیہ السلام دے کہ قرآن راغے دا اللہ حبیب راغے میں مخالفتیوں کو اغین مخ کی خلق اللہ صفتنا خیال ذکر وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینا او بینا سر رسول من اللہ یتلو صحفا متوہرا حتی جاءهم العلم. علم مراد قرآن و نبی علیہ السلام نے فمختلفو اے فی نبوته صلی اللہ علیہ وسلم دے اختلاف نوکر پا نبوت دے نبی علیہ السلام کی تردیچ علم ورطر آئے قرآن راوے او نبی علیہ السلام راوے نا علم ستوج قرآن و سنت تا دے ذکر تا او دے عمل تا. یا علماء کرام ذکر کی فمختلفو فی امور دینہم دی اختلاف نو کرے پا امور دین خل کے حتی جاہم العلمو تردی چیزی تا علم راغلے و علم نمراد سدے تورات شریف تورات لستیو او پدی خفو حشویو تا اللہ حبیب صفات کتلیو سرد علم نے حق پٹولو. یہ تو جی آیات مبارک کتاوا فمختلفو اے فی امور دینہم یا فمختلفو فی امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی جاہم العلم تردیش تورات راغلو دیلستلو حفوہ شویو ان ربک یقضی بینہم بیشک ربستا فی طلبو کی پمند دی کی یوم القیامت پرد قیامت فیما پاغس کے کانو فیہ یختلفون چی دی دی پاغی کی اختلاف کون کی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ خطاب دا اللہ حبیب ترے خدا اللہ حبیب پر اس قسم شکنو مراد تے سوگ دے امت تے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ کشریت پشکے انبیاء علیہ السلام دا دین نا دا شک بارکے دیر اچت دی اغید اللہ پا جن کی شکنا نکے دا پا سبیلی دا فرض دے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ دا ان كنت في ذلك على سبيل الفرض والتقدير لأن الشك لا يتصور منه عليه الصلاة والسلام لإنكشاف الغطواء له اي لبارك فردن رشوة نشك دا عبارة تصور كن راجي دي وجن تعبيري فإن سروك وی دائم مستعملی جی غالباً پا اغا خبرتی چی داغی تحقق و ثبوت ملی تردی جی دائم استعمالی جی پا اغا مستحیل کی عقلن و عادتن یو شے عقلنم محال لے عادتنم محال لے لیکن قل ان کان للرحمن ولدن نولد دا اللہ دا پارا عقلن عادتن دوارا محال لے و ان پک استعمال شے دارنگی فین استطاعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما الى السما دیکن پا عقلن عادتن محال کین استعمال شے دیو جن شرط داغی اقو دا سے ضروری نہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ كَشَرِيتَ فَشَكِّ مِمَّا دَعَ كِتَابْنَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ شِرَا لِقِلِرِ مُنْتَا تَحْبِيبَا شِمُنْرَا لِقِلِرِ رَا كِتَابْ تَاتَا كَشَرِتَ دِينَ فَشَكِّ بعد علماء نور تو جی حاتم کری دی خوادی علماء خوخری میں لا شک پر بالفرض و تقدیر میں خطاب دے اللہ حبیب تمرات سے امت دے فسأل الذین نتفوس قدا کساننا یقرؤون الكتاب چی اغیلو دی کتاب تورات شریف من قبل کسان مخکین لقد جاءک الحق بے شک راغل دیتا تا حق تا تا حق را غلے میں من ربک استاد رب طرفنا فلا تکونن من المنترین نخام خام کی رد شکون کنا ولا تکونن او خام خام کی گمن اللذین دا کساننا کذبو بی آیات اللہ شید دروغ نسبت کرور اللہ آیاتن تا فتکون من الخاسرین ورنشب تاوانیاننا ان الذین بشکا کسان حقت لیہم شی ثابت شی واجب شی رفاوی کلمت ربکا حکم دعظام درفتا لا یومنون غیمان نروری ولو جاتهم کل آیت اگر کراشی دیتاریو آیات دلیل و موجزا دیمان رولینا حتی رول عذاب الالیم تردی چوگوری دی عذاب درنات فلولا کانت قریتن نولی نویو کلیوالا آمنت چیمان رولی دی کلیوالو فنفعہ ایمانوها او فیدور کلیو دی کلیوالو دیمان رولو داوی الا قوم یونسا مگر قوم یونس علیہ السلام الا قوم یونس قوم یونس علیہ السلام اکثر علماء نحات وی دې کې استثناء منقطع ده. لكن قوم يونس عندما راوا امارات العذاب ولم يؤخروا الى حلوله الا قوم يونس, لكن قوم يونس عليه السلام لما آمنوا وركلت ايمان نوڑو کشفنا عنهم لذکرو منگ داغوین عذاب الخزی عذاب درسوائی و شرمن دگئی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کے ومتعناهم او فیدہ ورکلو منگ آغویتا الاحین ترس وقت مرن پورے. اے علماء کرام و دیکھلی یونس علیہ السلام قوم تاوی جفتا سبا عذاب راجی, نو کم قوم کی توی نیکان مشرانی نو طول کلی دفار خیر و رحمت و برکت, و کم کلی کی جو مشران نیکان دی اللہ نو یری تا ہر چا تو حیاء ہر اغی خفکی چا حیائی دی, نو نیکان مشران د کلی دفارا دشتوالی و دابادی و نحضا حراب مشر اگر کدی تباہی نحلا ایک تباہی مشران سمجھداؤ یونس علیہ السلام چو رکر عذاب برازی ناغ مشران ورکر تاسو گو رہی چیزا پیغمبر بدشکی پکور کی بھی کنبائی ایک دائی پکور کی بھی نہ سوائی او کدائی دکور نوتین و طریقہ پیغمبران علیہ السلام دارا چی قوم تا عذاب واؤرین نو غکل پریدی لیکن نبی کی موجود بھی عذاب نہ رہے دا نبی وجود دا عذاب در اصلو نہ مانع ہوئی جوی قطر یونس علیہ السلامت نو دا یوس غم کوئی پتول نارین زنان بار رووت وی معشومان خواردن کی دا مین دو نجودا کر اتو بے ویشتا تو گے ویشتن و عذاب اللہ لرکو خدا عذاب راغلے انہوں لرکو علامات و آثار و کنا عذاب پا نظر کتلے نبی نے کی دو صلف صالحین دو قول لگی یو دارے کی عذاب پا سرگو اکتو عذاب سو پا سرگو گوری خطوبہ نہ قبلی ویداد یہ قوم خصوصیت تھے کا عذاب پسترگ قتل و عذاب واپس شئے ندا خصوصیت دے دا قوم یونس علیہ یونس علیہ السلام دا قوم او کنا عذاب لانور اگلے خنخ مخیوی نددی دا توبہ قبل دن دا عام قانون خداوندی مطابق ہی دوار قولون علماء و ذکر کرو خدا مردا چی نخ دا عذاب اکتے نو عذاب تے لڑی شنو بے استثناء پا الا قوم یونس کی منقطع علا او کنا عذاب قتلو او بیا تے لڑی شنو الا قوم یونس تا استثناء بیا متصل علا وروشا ربکا کچر خوخش استاد رب لامن نخامخ ایمان مروڑے شا مفول دی لیکن محضوب دے ولو شا ربکا ایمان جمیع الناس کچری خوخش استاد رب چدا طول خلق دی ایمان روڑی لآمن من فی الارض نخامخا ایمان بروڑی آغچا چی پزمک کی کلهم جمیعا طول پہ اتفاق افا انت تکره الناسا آیا تو مجبور کے خلق حتی یکونو مومنین فردی کشی دی مومنان تی مجبور کے یعنی تی مجبور کولے نشی وما کانا لنفسن اشتر تو اختیار دے ہو نفسن تو امن جیمان دراری الا بیذن اللہ مگر توفیق دا اللہ ویجعل الرجسا او گرگوی اللہ عذاب علی الذین فاکثانو لا یاقنون شیئاً نلی قل انظروا ورتو فرمایا حبیب انظروا سوچو فکر کیو گورئی ماذا کس سسی زندی فی السماوات والارض پاسمانون از مکو کے اللہ دا وحدانیت سور سور سی زندی سور سور دلائل لی پاسمانون از مکو کے وما تغنی الآیاتو او فائدن ورکی آیاتون والنظر او یر ورکون کی ام قومنا وقوم تلا یومنون چه ایمان نراری فحل ینتظرون ان انتظار نکوی دا کافران مشرکان الا مثل ایام اللذین مگر فمثل دورازو دا هغا کسانو خلو چه تیر شویدی من قبلهم دبین مخی قل فرمایا فانتظرو انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین بے شک زمین تھا سر انتظار کو ان کو نا تم منجی رسولنا دیا بنی جات ور کم خل پیغمبران تا والذین آمنو او ہا کسان تے ایمان روڑے او سدان سدارنی حقا علینا حقا ثابت دپ بنگا منجل مومنین نجات ور کول مومنان تا قل فرمایا ایوہ الناس اے خلقو ان کنتم کیئی تاسو فی شکن پشکی من دینی دین زمانا تاسو زمان دین پشکی کیئی تاسو پشکی دین زمانا فلا عبد اللذین نزی عبادتو بند دین کم دہا کسانو تعبدون من دون اللہ جتاو سورت عبادت کوئی ما سیوار اللہ نا ولیکن اعبد اللہ اللذی لیکن ذی عبادتو بندگی کم دا اللہ غزات یتوفاکم جتاو موفات کی وامرتم آتا حکم شہرے انکون من المومنین دا چشم زد مومنان نام وانقم وجہتا او دا چې برابر کا خپل ځان لدین دین تا حنیفا چغ میلان کون کے دے دباطل حق تا ولا تکونن من المشرکین او خام خام کی زد مشرکانونا ولا تدو نہیرا مرا بل اے مخاطبا مرا مدد کوا رامد شموائے من دون اللہ ما سواد اللانا ما غشاتا لا ينفعوکا چی فائد در تدر رسول نشی ولا يدرک او بیماری و تکلیف و مصیبت در نظر کول نشی فا انفعلتا کچر دا کار دیو کوئی مخاتبا او دا اللہ نا بغیر دی غیبانا حاجتونو مصیبتونو کی بل رو بللو فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ بِشَكَتُ فَدَغَ وَحْكِ دِظَالِمَانُ بِإِنصَافُ نَمَئِ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ كَوْرَسَوِيَ اللَّهَ تَعْلَسَ تَكْلِفِ بیماری راوی دور ہر قسم تکلیف لوائی بچے نشتا سرخو گئے سب دیدا بات دی پا بدن کی گزرنے پا بدن کی کورسی اللہ تالس تکلیف رکا بی در نکی روا آو پسی آق دا شرط کی را نکی را پسی آق دا شرط کی ایک عموم راضی ہر قسم پریشانی مصیبت و تکلیف تا بے در لفظ شامل لے ادا دا قرآن اگا جوامع الکلم لی شپا کزک سمندر بننے فیم سسک اللہ بے در پورا سوی اللہ تعالیت تکلیف فلا کاشف له الا هو نشتر سوک لگکا ان کے ددا ہر قسم تکلیف الا هو مگر دعیو اللہ نے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ أَوْ كِرَادَوْ لِرِسْتَ بَارَكِدَ سَخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ نشت دے سوک واپس کون کے دا محربان ایدا نشیب بھی رسائی پدی محربان ایسرمی شاو آغا چالے کی فخشی من عبادی ہی دخل بندگاننا وہو الغفور دا اللہ بخن کے دے طول گناہن بخی الرحیم اور ہم کو ان کے قل فرمایا ایوہ الناس خلقو قد جاکم الحق بے شکر آغلی تاسو تحق من ربکم ستاسو رب طرفنا فمن احتدا چاچ لارو مندا لارو بسنگ مل علمن او عملن دے حق بسروان شو اللہ وی حق راغلے حق تشے یا قرآن و سنت کچھ سوکی اوری نا سوکو لکینی نا نچی واو نری کیننی زدن کی ند علم نمخ کی خود عمل مرتبہ کی دے نجدا کی تی دے چی چی مز نور جی خو مز کئی او کنور جی نوغا مز بے سو مز لی نگرا فامان احتدا احتدا سرا قرآن کا علم او علم رانی دیشو فمن احتدا چاچ لارو مندا علم و ملن کتاب اللہ و سنت رسول پس روان شو فانما یحتدی لنفسی بے شک دلار مندنی دخل زان دفاردی اگر او اللہ لار را لو خیانو لار سر قرآن دکول و عمل کول احادیث دکول و عمل کول نہ ہدایت وارے و جہ ہدایت کتاب تکیننا ومن دولا سوک سے بے لارش ہو زکا حق نہ اوری نیز دکی نہ عمل بفی رکم زینوشی ومن دولا سوک سے گمراہ تو فإنما یدل علیہا بے شک گمراہ کی دل داغ بوجھ بے پاغ بانی وی وما انا علیکم بوکیل زنیم پتاس محافظ و ذمہ واتبع روان شما داغس پسی یوحا الیک چی وحی کی دیشی تاتا واسبر او پدی دعوت اللہ صبرکا پتکلیفن دا دعوت حتی یحکم اللہ تردی چی اللہ کی کلو کی وهو خير الحاكمين او دا اللہ ورد دفیسنی کونکنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة ہود دا مکی سورت دے نازل چھے پد سورة یونسنا فنزول کی دو پنزوستم لے او پترتیب دو سورتنو کی اولتم لے سورت کی اتباد دو اصول ارباو لے اغسلو رسول ثابت ہے اصول ارباع پدی کی الہ العالمین ذکر کرے او دعوی اصلی دو سورت صدا اللہ تعبدو اللہ اللہ چیز یو اللہ عبادت و بندگی بکوئی دا غیر عبادت و بندگی بنکوئی دین دارے نفی دا شرک خیلے نمدا فین زمائی آت کی وی عالم ما یسرون وما یعلنون درین ترغیب دے پا تبلیغ کی او سلورم دی سورت کی تسلید نبی علیہ السلام تا یو شپک واقعات الانبیاء علیہ السلام ذکر کری یو شپک واقعات ذکر کری داد دی سرور داو سر تعلق لے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را اللہ دے پہ مراد و مانا بانے خکوئی کتاب احکمت آیاتوہ دا کتاب دے دا قرآن دے احکمت آیاتوہ د حکمت نه ډک کړي شوي دي آیاتونه دي. دا آیاتونه د حکمت نه ډک کړي شوي دي او محکم کتاب دی. ثم فصلت او بیا واضح کړي شوي دي. خبر امام مجاہد وی محکمت فی لفظها دلفظ پہ اعتبار محکم دی او مفصلت فی معناها فمانا کی مفصل لی فہو کامل صورتا و معنا. دا قرآن کامل لی صورتا و معنا دوارا. احکمت پہ اعتبار دلفظ وی او فصلت پہ اعتبار دا مانا وی ندا کامل لی صورتا او مانا. من لدن دا دید طرفا حکیم خبیر دا غزاتنا چی خاون دا حکمتونو دے او خبردار دے. اے احکمت آیاتو دا آیاتو نے دا حکمت نوزی دا کری شوی وی دا دا حکیم کتاب دے او دا آیاتونه اولی مفصل کلی شویدی ذکر دا خبیر کتاب دے. پدی کی مسئلہ سرا اللہ تعبدو الا اللہ گرد دا اللہ سل کی اللہ دے نو دا انمخ کی حرف جر محضور دے اصل کی صوب اللہ تعبدو الا اللہ او جار مجرور دا احکمت او دا فصلت پوری متعلق دے. توجہ ملا اللہ اصل کی ان لاو بار کی جر محضور دے بے اللہ تعبدو الا اللہ جار مجرور دا فصلت او دا احکمت پوری متعلق دے. اے دا کتاب دے حکمت نہ ڈکڑے شوئے دے او آیاتونے واضح کری شوئی دا چے دے حکمت نہ ڈک کتاب دے او آیاتونے واضح دی پدی کی مسالت دا پس دے حکمت نہ ڈک دے او پس بانے فصلت دے. اے احکمت ثم فصلت بے اللہ تعبدو الا اللہ دا دے عبادت و بندگی بن سوئی مگر لے واللہ مکوئی. دا دکون قرآن خلاص در لذکر کئی. امام زجاج وئی دے دے کلام تعلیلی مقدر دے احکمت ثم فصلت لے اللہ تعبدو الا اللہ دا کتاب دے حکمت نہ ڈکڑے شرے دے او دا واضح کرے شوئے دا تے عبادت و بندگی بن کوئی مگر دے واللہ اننی بے شکز لکم تاسو دپارا منو دا اللہ دا طرفنا نذیر و بشیر یر در کون کے موزیر در کون کے زبشیر و نذیر فان استغفرو ربکم او دا چی بخنو وارای دخل ربنا وان استغفرو ربکم او دا چی بخنو وارای دخل ربنا ثم توبو الیه او بیاد اللہ لتوبو باسی دی اللہ رب لزت توبو باسی. قردی دیکی استغفار او توبت وارا جمع کری استغفار او توبہ دی کی سفرق شاو گنا علماء کرام و ذکر کری اور قرآن حکیم کتاسو آیاتونو کی بگور دو قسم آیاتون راغلی فبادی کی ذکر تشد استغفار لے یا ذکر دتش توبی لے او پا بازی پی دوار جمع کری نچی جمعی ثبت مراد وی او چی زان زان تینو ثبت مراد وی حافظ ابن قیم رحم اللہ یوم الاستغفار فہو نوعان مفرد و مقرون بالتوبہ. استغفار دا پتو قسم ہے کل قرآن کے مفرد ذکر کی و مقرون بالتوبہ او کل اید توبی شرطی و ذکر کی کل توبی شرطی و ذکر کی لکنو علیہ السلام قوم تو استغفروا ربکم گر مفرد دا مفرد مثال نداری استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. دا استغفار مفرد ذکر کرے صالح علیہ السلام قوم تو لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اور رب العالمین وی واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. دارنگی الہ العالمین وی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. دے مفرد ذکر کرے او مقرون سرے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى. دارنگی دی سورہ ہود کے در سرازی دوپن دو سمایا آپ نے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. دارنگی صالح علیہ السلام القوم توئی هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه. شعیب علیہ السلام قوم توئی دغ سورت سورہ ہود کی واستغفروا ربکم ثم توبوا اليه. ابن قیم رحم اللہ وی فالاستغفار المفرد کالتوبہ بل هو التوبہ بعینها. استغفار کے مفرد بھی دا پشاند توبے دے بلکہ بائن ہی توبہ دا. سرد دین کی دا استغفار متضمن دے طلب دا مغفرت دے دا اللہ نا او طلب دا مغفرت دے محو دا زمدہ ازال دا اثر دا غیلہ او دا غید شرنا حفاظت دے. اے پدی استغفار مغفرت کی صرف ستر مانا نہ لا کما ظنوا بعض الناس انها ستر فان اللہ یستر علی من یغفر له ومن لا یغفر له. اللہ پر درا ولی فاغ چاہتا بخنا کئی چاہتا کہ وہ پردے پر ہوتے نو مغفرت دا صرف ستر تنوائی بلکہ پا مغفرت کی دری خبری دی محو دا زم ادال دا اثر داغی او دا دغی گناہ دا شرنا ساتل و حفاظت داغی. نگورا پا دی کسو خبری رالی مغفرت کی گورا دی مغفرت نم مغفر دے آغا جنگی تو پی لوائی جنگی تو پی تو زکا دا سر دا تکلیف نہ بچ گئی خدا دا سر پٹھے دن ور سر سر لازم جی ورنہ امام تا ہم اغفر نہ ور پٹکی بھی سر پٹ کرے واغی تا مغفر نہ ور تش پٹول و مانا کیوی نو آغی تا دا مغفرت لفظ نہ لازم ورنہ کوی نو امامی تا بھی مغفر وی و مغفر جنگی فولادی توپی توائی لکہ حدیث کے برا شو علا راسی ہی المغفر اللہ حبیب مکی ترا دن نشو اپا سر مبارک جنگی توپی خیوا. دو مغفر تا مغفر زکوئی سر دا تکلیف نا بچ کئی دو دشمن دا توری دا گزار او دا ڈال او دا نیجی او دا گولی میں بچ کئی دا ستر دی سر لازم دے دغه په لفظ مغفرت کی وقایت ضروری ده. دغه مغفرت ته توي یعنی دا بچاو ده د شر دي ګنا نه. دغه استغفار دا عذاب منی کوي. الله مستغفر ته عذاب نه ورکوي. ار چې کوم سړی دی چې په ګناه باندې می شواله کوي بیا هم د الله نه بخنه غواړي نو فهغه علیه به استغفار مطلق دا مطلق استغفار نه دی دیو جنه عذاب نه بچي. نو ګوره استغفار متضمن د توبې لرا او توبه متضمنه د استغفار لرا وکل منهما يدخل في مسمى الاخر عند الاطلاق هر یو د دې دواړو نه په مسمى د بل کې داخلي مطلقاً کی ذکر شي کې استغفار ذکر شو نو توبې ته متضمن دی او داخل دی او بل بل ته دی او هر کی عند اقتران احد اللذین بالاخرى د دې معنا څه ده نو فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى والتوبة والرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. شكرا دوارا جمع شكرا تدي استغفار تعلق سدي كلا شي دوارا را جمع شي نبيا مانا جدي سشوا استغفار تعلق دے د مخینو گناہونو سرا او د توبې تعلق دے د آئندہ سرا. وګوره دې کې دو قسم گناہونه ټول یو گناہ شوی دا او تیر شوی دا نو دا غینې استغفار دے او طلب کې د داغی د شر د حفاظت نا او بل گناہ غل کی تیاری نی کی واقعی پا بینشم میں توبہ سوا تا قصد کچھ بیا با آئندہ دا سے نکو نو کلے چی دوارا را جمع شنو مانا دارا وان استغفرو ربکم بخنو غالی دخل ربنا دمخنو تیرشو گناہنو ثم توبو الی یا وقت توبہ و باسی او وعدو کئی کی آئندہ کی بگیا دا سنکوئی آئندہ کی بگیا دا سنکوئی آئندہ کی بگیا دا سنکوئی چکر دوارا جمع شندہ مانے رکو اسحاہن امران لا بد منہما دیئے کی دوسی زندی داغین اخلاقی نشتا یو مفارقت شئئن والرجوع الى غیره یو جدا والے دیو شینا دے یو واپس کی دل دی غیر دا غیتا نگر توبے خاص کا پروجو سر جی بیا بنکو تو متوبی لے ہی تو بیا بدا سے نکو او استغفار خاص کو فمفارقت پوری او کل چی دا دوار جدا جدائی نو یتناول الامرین دوار امرین تب شامل تو بتدان لے آوازی دا نو مخ کی گناہ پر خودل آئندہ وعدہ کول چن نزدے کے دل استغفار کے بندہ دوار دیو جنو لماوری دی شفر استغفار من باب ازالت الضرر والتوبت طلب جلب المنفع پا استغفار دا باب دا ازالی دا ضرر ننے ضرر ننے کما گناہ کی مخ کی شید آغی ضرر دا پچے او توبہ کی طلب دا جلب المنفعات تے منفعات تے بچین دا گناہ تنی دین شید نگو را دا دوارا چی جدا جدا ذکر شنو میدہ و تفسیر دے وان استغفرو ربکم دا چې بخنو غواړی د خپل رب نه د تیر شو ګناهونو بخنو غواړی ثم توبو الیه او بیا د الله له توبه وباسئ آئنده دې ګناه ته د نه تلو عهد وکئ یمتعکم متاعا حسنا فایده به درته درکړي فایده ښایسته متاع حسن دین تعبیر قرآن کو مختلف طریقوں سے رکھے وہ مقصد بھی یہ ہوگی کلبی تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہتے تو رہنا حال ہے آسوری کئی ستن میں نمبر تائید دے 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 کم کم چھ حیات طیبہ دے نو آغا متاعن حسنہ نم دے او دا حیات طیبہ و متاعن حسنہ مپسہ ملاوی گی دمخ کی گناہون نتوبہ آئندہ کی آہت کول جدا سے بنکو دارنگی سورہ نوح کے اندر تھانا یا ترازی وَيُوَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَكُمْ يَا عَبْدُ سورہ نوح سورہ انعام کے در لطیر حدی تے شرح صدر ویل اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ داد اسلام د پار سین کلا ویدل دے تمتائے حسن وئی دارنگی سورہ نحل کے راضی آیات گرئی درشم نمبر دین دغ مراد دے سورہ نحل یو ستن میں نمبر آیات مولی کلو شاوی کی ذکر دا حیات کوئی برے یو آیات گرئی دلی درشم نمبر باغی کند دی ذکر فرمائے لے وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً دعو دنیا کی حسنہ دا دیتا متاع حسن وئی دیتا شرع صدر وئی او دیتا حیات طیبہ وئی پا دنیا کی حسنہ صدا يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا فَائدَ بَدَرْ صَدَرْ کی فَائدَ حَيْسَتَا اگر علماء و اقوال دا متاع حسن بارکی مختلف دی بعض وی متاع حسن ستوئی دا انسان توجہ دا مخلوق نہ کرشی او پا خالق جوڑشی چل مخلوق پلا سکی تیری طول توجہی برشی متاع حسن سرے حیاتی طیبہ سرے دا مخلوق نہ توجہ کرشوا او دا اللہ فزاتی عالی جوڑشوا بعض وی متاع حسن سے کس موجود دی پاغی قناعت دے او شکم شے مفقود دے داغی پا غم کی نی دین اخل جون نی کس دی نفاغی در تصبر و قناعت حاصل او شکم شے نیشت داغی پا غم کی نی جنگل اشتا کو دا بنگلی غم نکے پس روٹی در سے ملاوی گی دا نور و خوب مزو پتا مانے دا کل جن نیو دنی وقت دی پر ہوگا باز خلقو سرا عرص دیل دی واغا پا حرس کے دے نداغ زندگی لندتن گا داغ زندگی سرا لندتن عرص دیل دی خواہ پریشان ہے ویوتی وربکی اللہ کل دی فضل اریو خاوندنی کمل تفضلہو فضل خل شیغ جنت دے وَيُوتِ وَرَبَكِ اللَّهِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ اَرْيَوْ خَاوَنْدَنِي كَمَلْتَا فَضْلَهُ وَرَبَدْلَ دَاغَ او فضل خلج جنت دے وَإِن تَوَلَّو ایک یوتا محضوف دا ترجم مذکر حاضر شعر مزاری کی غدا یوتا پاکی تخفیفاً نرش وَإِن تَوَلَّو کچری واوری دیتا سو او کتا محضوفا نکی نجا سی غد مازیوا و انتا واللو کو واوری دلوی فا انی اخاف علیکم خدا علیکم دا کریلی سر مناسب دادی کی دا انتا واللو دیتا تواللو شی کتا سو واوری دی نبیشک دی اریگم پتا سو عذاب یوم کبیر عذاب دور زلوینا الاللہ مرجوکم جر مرجوکم اللہ توافت کی دل ساسوری طول با اللہ توافت کی گئی وہو علا کل شئن قدیر او دا اللہ پہریوش قدرت و طاقت والے الا انهم يتنون صدورهم الا خبردار انهم بشكدي يتنون صدورهم اړوي د خپلې سینې ليستخفوا منه دې د پاره چې ځانو نه پوښتي دې الله نا آیات بارکی علماء دو تفسیرونه ذکر کړی او موږ په اصولو کې ویلې مو چا ته یاد دی بھائی سمردی اصولو کې آیاتو په اکثر اصولو کې آیات کې دو تفسیرونه دي یو دا چې دا آیات د کفار مبارکې نه دا آیات مبارکې د کفار مبارکې نه د دې کفار او د کفر په عقایدو کې یو عقیده دا موا چې دای بوي زمون باندې چې زنا دا الایاز بالله پاندا باندې پټوي دای بوي زمون باندې خبرې لکه تاسو ته راوي حدیث ته مسلم شریف کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ما د کعبه د غلاف د لاندې سرور د نکړو او یو سو کافر رالی یو بلوز یر زمونگ دی حال نا اللہ خبر دی زمونگا خبری او ری کنا نا بلوز توی جمون فتیز وائی نو او ری جی با پتا وائی جا اللہ او ری داوی کفارو عقید قرآن ذکر کری چی دی بوی زمونگ دی بازی پتو کارون نال عیاض باللہ اللہ خبر دا مرے نا آیات دا منافقان و کافر مبارک ہوئے لکہ علماء ذکر کری دی کفاروں کی بیو کور توردن لسے او اقتل کور تاو پردہ بے راکہ تکا او دا سزام میرا غن کو زام میں پجامہ کی پھٹ کو اب یاد حل یعلم اللہ ما فی قلبی اے اللہ تدا اس پتھر کی ما دی جی کو کوتا تم پٹے اپا کمرا و جامع کی نندان پور کو زان برا غن غن تم کو بعض علماء لکنی جرا آیات مبارکہ داد مومنان مبارکی نے تو رکھتا کافر مبارکی شنی آیات دا سے مانانا الا خبردار انہم بے شکلا کافران یتنون صدورہم علی اخفلی سینے لیتخفو منو دین پارتی زانون کرکی دن لانا اگر تایات دمو منانو بارتی جی نمانا بیدا جی جی علا خبردار انہم بے شکلا مومنان یتنون صدورہم راتا و اخفلی سینے لیتخفو منو دے دا پارا چے دے حیاؤ کی دے اللہ نا استخفاف مانا دے حیارا ملینا یستخفونا من اللہ یستخفونا من الناس ولا یستخفونا من اللہ اکم یہ کہ یاد دے تیر شبائی ہاں سب موئی ہاں استخفاف مانا دے حیاء قرآن کے راجی اے بعض مسلمانان دے اللہ نا دمر حیاء کولا چه غسل لیزان سرگندو لینشو او دسماتی تا بیزان سرگندو لینشو دخلی بیوی سرا هم بسترائی وقتی زان نشو سرگندو لینشو اللہ وی ما نخطا تو پجامو مامو کی پتو دینشو دا حیاء دا مقصد لینشو چیسو دا تکلف مراتب و تزان و رسوا الا خبردار حینا یستغشون سیابهم کم وقت سے زان کو ٹوی دے پخل جاموں کے یا عالم اللہ کوئی نہیں ما پاس یہ سرون کے دے پٹوی وما یعلنون آتنی سرگندوی ان الوالیم بذات الصدور بے شک اللہ پوہ دے فکت رازنو دخاؤن دانو دسینو فاہمون ایسی روزانہ صورت یاسین ہوا ہے جنا ہمائی صورت یاسین ہوا ہے مدرسین دفارا ضروریات مسلمانان دفارا تطول امت دہا جتنو د پورا کی دو او د مسائل او د حل کی دو د فارق سورہ یاسین ہوائے زم دا علماء او دا ذکر کو سورہ یاسین کی ابن کثیر وی د فقان د اهل علم طریقہ دا اللہ والا کہ مصائب کی سورہ یاسین لولی او اللہ مصائب پدی لری کئی تکلیف نہ دے لری کئی نو پدی نے سورہ یاسین ہوائے اچھا سورہ کہف نہیں ہے نو سونا خود درس نہ پر سورہ کہف ہوائے جمعی پر سورہ کہف ویل مصنوع طریقہ دا جیرو خوبا ویلے بھی کرا ماشاءاللہ اللہ عزیزت کی چاہے لے بھائی اگر ماشاءاللہ خدا دا چاہتی نہ دے ویلے نگر بانگ سر و جمعہ ختمی گی نما خام بانگ سر کہ روجہ ماتا ہوئی آگئی نا مخی مخی سو کئی سورہ کہف ہوائے